13, de unde vom citi începând cu versetul 6. Cei care folosiți formatul clasic al traducerii Cornilescu, găsiți textul la pagina 1007. Luca, capitolul 13, începând cu versetul 6, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spune următoarea pildă. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Părinte care ești în ceruri, mulțumim pentru harul și îndurarea ta. Mulțumim, Doamne, pentru că ai găsit de bine să ne chemi în existență, să ne dai viață, să ne dai anii pe care ni-ai dat fiecăruia. Dar, Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, să înțelegem ceea ce ai făcut prin El pentru viața noastră, să înțelegem că suntem mântuiți prin El, să primim iertare pentru păcatele noastre, să ne putem bucura cu Tine, să ne putem bucura de Tine în tot timpul acesta. Doamne, mulțumim pentru binecuvântările anului care se încheie. Mulțumim, Doamne, pentru nădejdea pe care o avem, că în Tine și cu Tine, orice ce ne stă în față, este protejat, este ocrotit de Tine, este binecuvântat de Tine. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău care a dus schimbare în viețile noastre. Mulțumim, Doamne, că Tu lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt și cauți tot mai mult să transform viețile noastre, să ne faci asemenea Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem ce mare privilegiu avem să fim copiii Tăi, să semănăm cu Domnul Iisus Hristos, să semănăm cu Tine. Doamne, Te rog, atinge-ne și în seara aceasta. Doamne, Te rog să atingi fiecare inimă potrivit cu nevoia pe care o are. Doamne, Tu ne cunoști atât de bine. Știi ce se petrece în interiorul nostru. Știi prin ce trecem. Doamne, folosește de aceea cuvântul potrivit cu nevoia fiecăruia. Mulțumim pentru el, mulțumim pentru tot ceea ce vei face și fie ca toată slava să-ți fie adusă numai ție, pentru că ești singurul vrednic de ea. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Luați loc, vă rog. Numai mâine nu-i poi mâine, spune vorba noastră, și aceasta vedeți cât de mult poate însemna. Numai mâine nu este 2008, mâine încă este 2007. Aceasta înseamnă că timpul trece, trecem noi, anii se perindă unul după celălalt, noi deja suntem la finalul unuia și mulți sunt cei care își fac deja planurile pentru anul următor. Vorbind cu cineva despre aspectul acesta, reflectam împreună la maniera în care ne planificăm lucrurile, ajungem la tot felul de rezoluții și luăm atât de multe hotărâri, unele să ne îmbunătățim sănătatea, altele pentru a avea o viață spirituală mai intensă. Sunt diferite hotărâri pe care oamenii le iau la această trecere dintre ani și, din păcate, de foarte multe ori hotărârile acestea aduc parcă mai multă frustrare și descurajare după 2 săptămâni, după 3 săptămâni, după o lună, parcă cei care le iau și se confruntă cu o realitate cruntă și anume ei sunt aceiași, ajung și mai descurajați. Ba mai mult, unii iau hotărâri care devin motiv de condamnare. Aș vrea să vă citesc doar ceea ce este scris în Sfânta Scriptură, în Cartea Deuteronom, capitolul 23, versetele 21 și 22. Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Dacă te ferești să faci o juruință, îmi faci un păcat. Cu toate acestea, în cartea psalmilor este un îndemn acolo. Faceți juruințe Domnului. Așadar, există această tensiune între hotărâri, între promisiuni, juruințe pe care le faci înaintea Domnului și cred eu, credincioșii, își dau seama că nu există, de fapt, hotărâre pe care o iei și noi înaintea Domnului. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu în fiecare clipă. Așadar, trebuie să fim atenți la aceste aspecte și să fim înțelepți. De altfel, nu cred că Dumnezeu este atât de mult interesat în rezoluțiile noastre, în hotărârile noastre, cât este de interesat în rodirea noastră, în maturizarea noastră. Și acesta este subiectul pe care doresc să-l tratez în seara aceasta, în clipele care ne stau în față, și anume rezoluții sau rodire. Acum când stăm la acest prag și atât cât putem privim în viitorul anului ce ne stă în față, cum îl privim? Îl privim ca pe un nou prilej de a lua hotărâri, de a pune rezoluții pentru viața noastră, voi fi mai așa, voi face mai așa. Vorbeam cu un frate și îmi spunea, până la urmă, de ce este mai important 31 decembrie decât oricare altă zi din viața noastră, dacă cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne atrage atenția cu privire la un lucru care trebuie modificat în comportamentul nostru, în viața noastră, în trăirea noastră? Este mai important 31 decembrie decât 1 iulie sau decât 26 februarie, când cuvântul Domnului vine și îți spune, asta nu este cum trebuie în viața ta? Nu este. Și Domnul are astfel de intervenții în viețile noastre, pentru că El este interesat de creșterea noastră, de maturizarea noastră. Pilda aceasta vă este foarte bine cunoscută. Am vorbit și cu alte ocazii din ea. Ați citit-o și dumneavoastră. Și parcă este mai potrivită atunci când pășim în noul an, dar m-am gândit la cât de important este să avem o atitudine potrivită față de acest moment, această scurgere a vieții. Și un prim lucru pe care îl înțelegem în mod evident din ceea ce spune Domnul Iisus Hristos aici este că Dumnezeu este interesat în rodire. Dumnezeu este interesat în rodire. Cei care interpretează pilda și încearcă să asocieze personajele cu diferite lucruri, diferite persoane, nu-i așa? Cine este stăpânul viei? Cine este? Găsim în Vechiul Testament, în mod special, această metaforă pe care o folosește Dumnezeu și se referă la poporul său, poporul evreu, ca fiind via lui. Fiind via lui. În consecință, Dumnezeu este cel care vine și caută rod. Caută rod. Este interesat de rodirea noastră. Uitați-vă și în alte pasaje din Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos spune, îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? De aceea vă spun, continuă Domnul Iisus Hristos, că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Va aduce roadele cuvenite. Așadar, Dumnezeu este interesat în rodirea noastră. Interesul Domnului în rodirea noastră este clar reflectat și în alte câteva aspecte. El nu doar așteaptă rod de la noi. În primul rând, Dumnezeu arată interesul acesta pentru rodire în viața noastră prin faptul că El sădește. El sădește. Uitați-vă, vă rog frumos, la ceea ce este scris în Geneza, capitolul 49. Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Acum, sunteți familiar cu Sfânta Scriptură, știți cine a fost Iosif? A fost Iosif copac? a fost Iosif trandafir, n-a fost sădit. Este o metaforă. Dar dintr-un anumit punct de vedere, când te gândești la felul în care Iosif a fost, spunem noi, smuls de lângă tatăl lui, a fost smuls din familia lui și a fost transplantat, a fost dus mai departe, a fost sădit într-o altă țară. Și atunci când se întâlnește cu frații lui, ce le spune? Voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu, de fapt, m-a luat de acolo, m-a plantat aici. De ce? Ca să salveze întreaga noastră familie. Și Dumnezeu are planul acesta și, vedeți, chiar metaforic vorbind, figurativ vorbind, El ne sădește, ne plantează în anumite locuri și o face pentru că are un plan cu noi. O face ca noi să aducem roadă. Și, frați și surori, aș vrea să vă aduc aminte de această veste bună pentru noi toți. Faptul că ne-am smuls din România și am ajuns pe meleagurile acestea, nu înseamnă că s-a terminat cu roada noastră. Și aici putem să aducem roadă. Este foarte adevărat. Solul joacă uneori feste și trebuie să fii atent la felul în care îl prelucrezi și la felul în care îl îngrași, pentru că nu toate plantele se acomodează cu toate solurile. Cei care vă ocupați cât de cât de flori și de grădini, știți lucrul acesta foarte bine. Dar sunt convins că și de la noi așteaptă Dumnezeu roadă. În primul rând, pentru că plantarea noastră, sădirea noastră nu este în pământul american, nu este în cultura americană, nu este nici măcar în lumea aceasta sau pe pământul acesta. Plantarea noastră este în Domnul Iisus Hristos. Și de acolo vine seva care în cele din urmă va conduce la rodirea noastră. Apoi, Dumnezeu își arată interesul pentru rodirea noastră prin aceea că El îngrijește. El îngrijește. Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcine. Observați mijlocirea, medierea pe care o face vierul. Cine ar putea fi vierul nostru? Domnul Iisus Hristos, nu? El este mijlocitorul. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în același timp mijlocitor. Dar vedeți, Dumnezeu este Cel care ne-a lăsat acești îngrijitori, deși nu vreau să le diminuez prin nimic personalitatea, mărirea și măreția pe care și Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt o au, revin să îngrijească. Și Dumnezeu ne îngrijește în atât de multe feluri. Nu știu dacă apreciem toată grija pe care și-o arată Dumnezeu față de noi. Este foarte adevărat, noi ne gândim de obicei la grija lui Dumnezeu când este vorba de sănătatea noastră, când este vorba de slujba noastră, când este vorba de liniștea și pacea din familia noastră, când ne gândim, eu știu, să ne meargă bine, să ni se împlinească toate dorințele, atunci își arată Dumnezeu grija. Ne gândim noi că Dumnezeu își arată grija prin faptul că ne pune la dispoziție cuvântul Său. Din punct de vedere al roadelor spirituale, Dumnezeu ne pune la îndemână cuvântul Său. Ne dăm seama, frați și surori, ce mare binecuvântare și ce mare responsabilitate este aceasta? Citiți, vă rog, autobiografia lui Traian Dorz. Uitați-vă, vă rog frumos, la mărturia lui soției lui Sergiu Grosu. Poate ați văzut filmul acela, Binecuvântată fi închisoare. Și chiar acum îmi aduc aminte de unul din pasaje. Sunt duse să lucreze într-o fostă biserică pe care comuniștii au transformat-o în siloz, în loc de depozitare a cerealelor. Și acolo, în biserică, găsesc o Biblie. Găsesc o Biblie. Era interzis să o ia cu ele, să o citească. Și atunci o împart între ele. Iau și nouă, ni se pare un sacrilegiu să rup Biblia, dar o împart între ele în așa fel încât fiecare să aibă o parte. Și abia așteptau să iasă afară în curte, să treacă unele pe lângă altele, să-și paseze părțile acestea din Biblie. Când mă gândesc la aceasta, frați și surori, noi care o avem la discreție, o avem în atâtea formate mici, de buzunare, de poșetă, de mașină, de sufragerie, de coffee table, de telefon, pe computer. Dumnezeu se îngrijește să avem cuvântul acesta care este hrană pentru suflet, candelă pentru picioarele noastre. Cum îl apreciem? Cum îl folosim? El se îngrijește de noi. El se îngrijește și lasă Duhul lui cel Sfânt să ne ilumineze. Și stai și citești cuvântul lui Dumnezeu, stai și asculți cuvântul lui Dumnezeu și dintr-o dată ceva te lovește. Ori îți aduce aminte o promisiune a lui Dumnezeu atunci când ești descurajat și ești îndurerat. Ori atunci când ai făcut ceva și cuvântul lui Dumnezeu vine și îți atrage atenția că nu ești unde trebuie, nu faci ceea ce trebuie. Și asta pentru că lui Dumnezeu îi pasă de viața ta și nu vrea să te pierzi. Vrea să cunoști bogăția vieții cu El. Este lucrarea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu. El se îngrijește, frați și surori, și ne-a plantat într-un trup. Nu este perfect. Nu este perfect. Dar este un trup prin care îngrijește și prin ceea ce dă fiecare mădular, prin ceea ce aduce fiecare în trupul acesta, creștem împreună, frați și surori. Ca și trup al Domnului Iisus Hristos. Dar creștem și ca indivizi. Și este foarte important să prețuim trupul acesta, care este răscumpărat cu sângele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu îngrijește. Dumnezeu îngrijește. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El. El are grijă. Are grijă de noi. Așadar, vedeți cât de bine este să înțelegem că Domnul Iisus Dumnezeu este interesat de rodire. Și pentru aceasta pregătește, sădește, îngrijește. El face toate lucrurile acestea ca noi să creștem, să rodim. În al doilea rând, Domnul este interesat de maturizare. Este interesat de maturizare. Când aduce o plantă rod? Când aduce un pom rod? Când atinge maturitatea? Atinge maturitatea. Iei sămânța, o pui în pământ, crește mai la început un mic firicel, apoi se transformă într-un lăstar și rând pe rând, dar nu ai pus sămânța și apoi, da, poate merge la experimentele pe care le făceam la clasele de biologie. Aduc aminte când ne-a trimis profesoara acasă cu un pumn de grâu să-l băgăm în apă și să-l punem la lumină și a doua zi dimineața m-am dus să văd, a ieșit ceva din el? Dar în timp, maturizarea este foarte, foarte importantă pentru că maturizarea condiționează roada. Maturizarea condiționează roada. Cum își arată Dumnezeu interesul în maturizarea noastră, frați și surori, avem și noi de învățat de la Tatăl nostru lucrul acesta, arătând răbdare. Vedeți, Dumnezeu vine și zice, iată, sunt 3 ani. Aștepta 3 ani. Noi ne uităm de obicei la limitare. Sunt 3 ani, nu este rod. De ce nu este rod? Dar nu ne uităm că Dumnezeu a așteptat, i-a dat timp plantei să crească. Noi de multe ori nu avem răbdare unii cu alții, nu avem răbdare cu noi înșine. Am vrea rezultate imediate. Povestea Ravi Zacharia, pentru cei care îl mai ascultați și știți de misiunea lui și lucrarea lui și, apropo, Societatea Misionară Română se pare a încheiat un parteneriat care cred va fi fructos pentru România cu Ravi Zacharia și vor lucra împreună în România. Slavă Domnului! Este o misiune care, de care Dumnezeu se folosește cu succes. Și el spunea că vede de foarte multe ori în călătoriile lui misionare, întâlnindu-se cu alți predicatori mai tineri, zice, îi vede cât de dornici sunt să aibă rezultatele pe care le are Billy Graham sau le are el, Rabbi Zachariah, și zice, uită că Dumnezeu ne-a trecut pe fiecare prin cuptoare, ne-a trecut prin procesul acesta de creștere, de maturizare. Noi multe ori uităm. Și mai grav nu este că uităm că există un proces al creșterii. Mai grav este că la un moment dat ne pierdem interesul pentru el. Mai grav este că așteptăm foarte repede roade de la alții și prea puțin de la noi. Mai grav este atunci când nu mai avem răbdare. Și ori vrem totul instant, spontan, ori nu ne mai interesează. Dar Dumnezeu are răbdare, zice. Iată că au trecut trei ani. Și apoi arată atenție, interes. Zice, vin și caut. Domnul Iisus Hristos spune și El, iată eu stau la ușă și bat. Și din nou vă reamintesc lucrul acesta. Sunt cuvinte care se adresează nu nepocăiților. Nu nepocăiților, ci celor ce sunt în biserică. Iată, vin, stau la ușă și bat. Și după ce bate, ce face? Dă cu piciorul? Așteaptă. Și atunci trebuie să ne punem noi problema, cât de mult așteaptă. Așteaptă să mai ascundem ceva prin colțuri? Așteaptă până când ne găsește pe noi în poziția ideală de confort, dispoziția necesară, cât mai așteaptă? În al treilea rând, și atingem miezul mesajului, Dumnezeu este interesat în rodire, nu în rezoluții. Dumnezeu nu vrea la ora 12:01, 1 ianuarie 2008, fiecare să avem pregătită lista hotărârilor. Vom face asta și vom face asta și vom face cealaltă. Nu. Vrea să vadă că noi este dorință să creștem, să ne maturizăm, să aducem roadă. Asta îl interesează pe el. Am văzut lucrul acesta. Și pune problema în termeni foarte radicali, care pe noi ne înspăimântă cumva și este bine dacă ne înspăimântă, pentru că spune foarte clar, dacă nu aduce roadă, tai-l. Că nu aduce roadă, tai-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? De ce să epuizeze resurse? De ce să epuizeze resurse? Dacă nu-și împlinește menirea, și aici este lucrul care scapă foarte multora. Menirea pomului, menirea mărului, care este? Care este menirea mărului? Care este scopul pentru care plantează cineva un măr? Să facă mere. Pentru ce plantează vie? Mi-a plăcut asta. Am crezut că vă prind. Facă struguri. Și compot. Nu credem mai mult. Atât, opriți-vă la atât, nu mai mergeți mai departe. Dar omul, ce menire are? Care e menirea noastră, frați și surori? Să slăvim pe Dumnezeu. Să fim purtători ai chipului Său. Asta e menirea noastră. Asta e rodul pe care trebuie să-l aducem. Să reflectăm bunătatea Domnului Iisus Hristos în relațiile dintre noi. Să reflectăm curăția de caracter a Domnului Iisus Hristos în trăirea cu cei din jur. Să reflectăm ascultarea de Dumnezeu așa cum a arătat-o Domnul Iisus Hristos. Asta este menirea noastră. Asta este rodul nostru. Asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu hotărâri care să ne împovăreze, să ne creeze mai multă amărăciune, mai multă frustrare. Și aș vrea să prind aici trei lucruri prin care putem ajunge la această rodire. În primul rând, printr-o atitudine corectă. Și ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos, și Ioan este cel care consemnează. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Nu o să intru acum în toată teologia mortificării. Mortificării. Mort față de lume, viu față de Domnul Hristos, omorârea mădularelor noastre. Pentru că știți foarte bine ce înseamnă aceasta. Dar este foarte importantă atitudinea. Foarte importantă atitudinea noastră. Dacă nu ajungem la acea atitudine de renunțare la comoditate, la plăceri, la tot ceea ce ne aduce pe noi în centru, ne așteptăm, aș zice chiar degeaba, la roade spirituale și la roade care să rămână și la roade veșnice. Pavel este cel care ne învață atât de bine cum stau lucrurile acestea. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cât de multe sunt de spus numai din această afirmație. Ce înseamnă să ai în permanență această imagine a Domnului Iisus Hristos care trăiește în tine? Și cum bine știm fiecare dintre noi, și n-are rost să facem pe oamenii pioși și să nu recunoaștem realitățile, cât de ușor este asta? Cât de ușor este să lași pe Domnul Iisus Hristos să trăiască în tine? Cât de ușor este? Deloc ușor. Deloc ușor. Și din nou avem nevoie de sprijin și Dumnezeu este gata să ne-l dea. Din nou avem nevoie de intervenția Lui și El este gata să ne ofere. Apoi, printr-o legătură potrivită, printr-o atitudine corectă, o legătură potrivită. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, da? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Nu puteți face nimic. Am vorbit de dimineață despre aspectul depărtării de Dumnezeu, separării de Dumnezeu. La fel stau lucrurile și în ceea ce îl privește pe Domnul Iisus Hristos. Foarte ușor ne putem separa de El. Ne putem lua viața în propriile mâini. Pentru cei care au crescut la țară, imaginea căruței cu cai este, cred eu, destul de clară și bine întipărită. Mai aduceți aminte de frâiele cailor, mai ales când era câte unul mai nărăvaș, unchiul meu când a avut cai, întotdeauna a avut numai cai nărăvași. Mă, nu știu dacă el le transmitea starea sau așa îi plăcea lui să-i aibă. Și tot timpul cât îl vedea era cu frâiele tot întinse. Nici nu se punea problema când urcam și noi copiii și atât de mult ne doream măcar așa un pic să ținem și noi de frâiele alea, să avem și noi sentimentul că controlăm pe cineva mai mare decât noi. Nu? Măcar un pic așa. Nici nu se punea problema. Pentru că calul trăgea în toate părțile. Trăgea în toate părțile. Viața noastră ne trage în toate părțile. Și noi de multe ori îi zicem lui Dumnezeu, Doamne, uite aici cârma vieții mele, uite aici frâiele, dar apoi, ca niște copii din aia nerăbdători, să controlăm noi totul, mai apucăm și noi. Mergeam cu unchiul meu pe câmp și mă lăsa pe mine deoparte, pe vărul meu deoparte. Dar cum se apropia câte o vale, cum se apropia câte o curbă, imediat zice, gata, la mine! Și lua el frâiele. Ce bine ar fi dacă am înțelege lucrul acesta. Și cât de important ar fi la toate curbele și toate văile și toate înclinațiile și toate dealurile, noi să fim niște copii înțelepți și să zicem, tată, ia-le. Ia-le. Să avem o legătură potrivită cu Domnul Iisus Hristos. Și apoi, printr-o cooperare adecvată. V-am spus că Dumnezeu îngrijește. și când s-a îngrijit de noi, de fiecare, a lăsat trupul acesta al Lui să funcționăm ca un organism în care fiecare mădular are un rol, are o contribuție, fiecare legătură are o semnificație aparte, are un rol aparte. De foarte multe ori nu ne găsim locul. Ne găsim locul în biserică. Ba mai mult, sunt unii care au grijă să-ți arate că nu este locul tău acolo. Oricând-s prea tare, oricând-s fals, ori stai prea mult, ori te bași prea mult în seamă și tot timpul există ceva. Trebuie, frați și surori, să deschidem bine ochii și poate că ar trebui să ne rugăm și noi mai mult într-o anumite manifestări ale Duhului Sfânt, cum ar fi aceea a discernerii duhurilor. Și nu săriți cu gândul, o, ce bine ar fi să discern de ce Duh e mânat cu tare sau de ce Duh e mânat cu tare. De ce nu ne-am gândit ce Duh mă mână pe mine? Și să înțelegem că această colaborare între noi este vitală rodirii. Discutam zilele acestea cu cineva care a avut ocazia să meargă prin China și să lucreze cu oameni de pe acolo și mi-a reținut atenția un aspect pe care l-a menționat cu privire la filozofia după care funcționează anumite întreprinderi acolo. Și spunea, și ei sunt oameni, și ei au probleme, și ei au tensiuni între ei. Spunea, dar toate tensiunile acestea sunt tolerate, sunt acceptate, se lucrează la ele până la un punct. Până la binele companiei. Spunea, în momentul în care situația ta și nemulțumirea ta și conflictul tău și ideile tale lezează binele întregului, măsurile sunt dramatice și drastice. Și în momentul în care am auzit lucrul acesta, mi-am adus aminte de cel care a fost ministru al industriilor și nu mai știu ce în China, după scandalul jucăriilor cu plumb. Vă mai aduceți aminte ce s-a întâmplat cu el? A murit. Altul a fost acuzat. Și mă gândeam, cum de ei înțeleg ceea ce noi ar trebui să știm atât de bine? Sunt problemele unora, altora, noastre, dar când este vorba de binele întregului trup, acolo ar trebui cu toții să depunem orice orgoliu la o parte și să înțelegem că această cooperare, această conlucrare este dorită de Dumnezeu și de folos pentru noi toți în ceea ce privește creșterea, maturizarea și rodirea noastră. Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Cred că v-am mai spus cuvintele acestea. Un jurnalist avea pe biroul lui definiția maturității. Să duci o treabă la bun sfârșit fără să fii supravegheat, să înduri o nedreptate fără să dorești să te răzbuni, să porți la tine bani fără să dorești să cheltuiești. Maturizare, maturitate. Ce ar trebui să fac? Primul rând, să verific roadele în lumina cuvântului. Galateni 5, 22 și 23 ne spune clar care sunt roadele Duhului. Orice lipsește de acolo ar trebui deja să reprezinte un semnal de alarmă pentru mine. Pe urmă, să verific relația mea cu Domnul Iisus Hristos. Dacă vreți, tratați-o ca pe relația pe care o aveți cu cel mai bun prieten pe care îl aveți. Și gândiți-vă în termenii aceia la ea. Cel mai bun prieten, încredere aveți în el. comunicare fără suspiciune, când știi că dacă spui ceva, nu sunt răstălmăcite cuvintele, nu sunt întoarse într-o manieră malițioasă, răutăcioasă, nu, ai confortul acesta al comunicării. Dorința de comunicare, de întâlnire, de schimbare de păreri, de mai știți comunicarea aceea a sufletului, comunicare fără cuvinte? Dar gândiți-vă la toate acestea și analizați relația cu Domnul Iisus Hristos și vedeți ce este din ea. Este mai mult o teamă că este undeva și e tot timpul supărat pe mine? Sau este relația aceea între Dumnezeu Tată, Fiu, între Dumnezeu Domnul nostru și cei pe care îi numește făcându-ne o mare, mare favoare, prieteni? Tony Evans, știți cine este? Sunt predicator de culoare și un foarte bun, foarte bun predicator, un foarte bun orator. Are biserică în Texas, o biserică foarte mare și la un moment dat povestea într-o conferință cum a ajuns el și președintele Bush să-și spună pe nume, nu în public. Cum a ajuns ei la aceasta? Și accentua ce mare favoare i-a făcut el, Tony Evans, lui George W. Bush să-i spună pe nume. Așa stau lucrurile. Cred că favoarea este inversă. Nu, este inversă. Gândiți-vă ce favoare ne face Domnul Iisus Hristos să ne numească prieteni. Și mă gândesc cu regret că de multe ori nu știm să prețuim prietenia aceasta. De multe ori, asemenea unui om cu probleme și carențe în creștere, abuzăm de acest statut. În loc să avem respectul și considerația necesare. Să cultiv o relație tot mai strânsă cu Domnul Iisus Hristos. Să folosesc oportunitățile de slujire pe care mi le dă. Să colaborez cu cei din jur pentru slăvirea Domnului. De ce oare? Tocmai am spus mai devreme. Pentru că acesta este rodul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Să-i aducem slavă. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să urmărim aceste lucruri. Nu doar anul care vine. Să le urmărim începând de acum și de aici. Pentru că aceasta așteaptă El de la noi. Să fim maturi, nu bătuți de vânt încoace și încolo, ci să fim cei care sunt sădiți în Domnul Iisus Hristos, udați cu ploaia binecuvântărilor sale, ocrotiți de Domnul Iisus Hristos și de dragostea Lui, călăuziți de Duhul Său cel Sfânt, ca să aducem tot mai multă slavă numelui Său, strălucind, fiind asemenea unei cetăți puse pe stâncă, fiind asemenea unei lumini care nu este pusă sub obroc, fiind sare pentru pământul acesta, fiind modele pentru cei din jur, atât ca indivizi, cât și ca biserică. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Are să ne ridicăm.